Prezident Gurbanli Berdimuhammedow Mejlisiň deputatlarynyň öňünde eden bu giňişleýin çykyşynda bilim meselesi barada da aýra tündürüp geçip, Türkmenistanyň ýokary ujalarynyň bilim derejesini dünýä ölçeklerine laýyk derejäge götürmeliligini nutady.
Biz milli kanunçuluğumuzu ösürmek ve kemleştirmek bilen birlikte yukarı okul mekteplerimizin vazifesinin bir dünya ölçülüğüne layık gelen bilim vermekten bu arattığını hiç vakit unutmalıyım değerler.
Käbirtinçiler Prezident Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygy altynda geçen 5 ýylyň dowamyny bilim sistemasyna Niýazowyň eýýän bilen deňeşdirilenini hakykatdan hem käbir öňin şäherleriň durmuşa geçirilenligini belleýärler. Şol şäherleriň hatarına bolsa olar orta bilimin 9 ýyldan 10 ýyla ýetirilmegi, ýokary bilimin 2 ýyldan 4-5 ýyla ýetirilmegi, daşary ýurtlara hökümet programmalary boýunça uradylýan studentleriň sanynyň bir näme artdyrylmagy ýaly şäherler görkezýärler. Özüň eden düýünki çykyşynda Prezident Berdimuhammedow ilmiň we tehnologiýanyň ösýän häzirki şertlerini ýurtda ustat hünärmenleri taýýarlamaklygyň gaýry goýulmasy zerurlygyna da doly göz ýetirýän lider hökmünde gurrun etdi.
Bilim ulgamyny üstürmäge üns bermeýän ýurt 21-nji asyrda ýene pese düşýär. Ilkinji nabatda bolsa tehnologiýalary önümçülüge ornaşdyrmakda bu öýrenýän ýerler. Şoňa gara bir gelecekte döredilecek yukarı teknolojiler esaslanan bu büyük ilmi bağlılığı talep edeyen öğrencilikler için yurdumuzun yukarı ve belki oku mekteplerini ustad hünermenleri tayarlamalıdır.
Deyip Prezident Berdimuhammedow nıgıtadı. Emma Prezident Berdimuhammedow'un yukarı bilimin hiilini koglandırmak ve onu dünya ölçülerinin derecesine getirmek varada ediyen bu gürrünlerine karamadan bu meselenin önüne büyüt olup duran kabir piyas gelçilikleri aradan ayırmakta düyüplü bir işlerin edilmeyenliğine aydiyan sayınçılar da var. Onların pikiriçe her yıl 110 mündön koglak uçurumun orta mektebi tamamlayan şertlerini yukarı hucaylarına kavul edilen yaşların sahanının 5 mün tögere olup kalmağı Yokara hucaylarına para horluğun artmağına ulu iterigi veriyer. Mesal üçün, talep edilen paranı tölep bilmeyen Türkmenistan'ın Halk Kocalığı İnstitutu'na giyirip bilmedik bari iyileşimiz bu yagdayı var arada şeyle gurrun verdi.
Türkmenistan'a men kısa para okuğa girecek oldum 2 yıl padriyat. Girip bilmedim sebebi motaca 8.000'den 10.000 için dolar pul vermeli oluyor da. Narkoda. 10.000 dolar dediler, onun ecem kakam o pulu verip bilmediler. Olsun baktımı Orsiyet'ten sinemakçı oldum, Orsiyet'e kayttım. Berde de ne Hudaya şükür okula girdim.
Yine öz adının tutulmağını islemedik başka bir Türkmenistanlı illeşimiz, sonku vaktları, hakimiyetlerin görüldüyen kıyınçılıkları ve iktisadi kıyınçılıkları sebepli daşar yurtlarda bilim almak meselesinin hem kıyınlığını aittı.
Hökümetin bizde hedir daşa yurda çıkışı gattıgı siyahlara kıyna dedi. Dinge Türkiye devletine şu vaat, dinge biliyedar vize dar Alman çıkıp olya. Kalan ya ben desen vizan düzeltme için 2-3 ay karışmalı olya. Olan prusa esselere eden etmeselere yine galya. Daşına çıkarmağa için adam salmağa şu vaat yapıp devlette Türkmenistan'ın kıyna dediler baştan geçerli.
Yaatladyk geçse Kut Gurbanuly Berdimuhammedowyň bilim pudogyny reformalary geçirýär diýilýän döwründe, ýagny 2009-njy ýylyň tomusynda Gürgistanda bilim alýan Türkmenistanly studentleriň ýüzlerçesi Tomus kanikulundan soň Gürgistana goýup berilmeýändiler. Aradan 2 ýyl geçip 2011-nji ýylyň tomusynda Hutçular ýaly gadagançylyk Täjikistanda bilim alyp ýören Türkmenistanly studentlere garşy da ulanyldy. Meselanyň iň geň ýerim, häkimetleriň şeýle çäreleri ulanan halaty, bu çäreleriň sebäbi barada ilata hiç ýyly maglumat bermedikleri boldy. Şwetsiýada ýaşaýan garaşly jurnalist Ak Muhammed Wultapar, bilim bilen baglanşykly meselelerin de Türkmenistanda ýene siýasy reformalar we adam hukuklary meselesi bilen gönlüňi baglanşyklydygyny belleýär.
Okuw bilim sistemasynyň häzirki döwrüň talabyna laýyklykda ösmek üçin hükman suratta siyasi reformalar geçirilmeli. Söz azatlığı olmalı. Daşarkı dünyanın tecrübesinden peyda alınmalı. Türkmen okuçularım, studentlerim, alımlarım daşarkı dünyaya bilen katnaşık edip bilmeli. Daşarkı dünyanın bu uğurda kazanan tecrübelerini Türkmenistan'a peyda alınıp bilmeli.
Kâbir beylekisi inçilerin hem fikrine göre Türkmenistan'a dövrün talaplarına layıklıkta bilimin hiilini östürmek ve yokarı hünerli kadırları östürüp yetiştirmek varadaki planlar siyasi reformalardan üzünü amalaşıp bilmedi.